Byla to spíš pro mě taková výzva, protože kdysi jsem viděla nějakou výstavu Bohumil Hrabal a výtvarné umění a šla jsem tam s tím, že vlastně se dozvím, ke kterým umělcům měl Hrabal vztah, jak se nechával ovlivňovat výtvarným uměním, ale tady tahle výstava mi tu odpověď nepřinesla. Takže jsem začala zkoumat a hledat, až došlo k tomu, že jsem měla sezřazený materiál a z toho jsem vlastně vycházela při psaní té knížky.
Vy tam také sama píšete, že jeho vztah k výtvarnému umění stál trošku na okraji zájmu. Čím si to vysvětlujete?
Protože Hrabal patří k nejvýznamnějším spisovatelům našim, takže všichni se koncentrují na to jeho literární dílo samozřejmě. Jo? Že se zabýval o výtvarné umění se ví, ale jak do hloubky, o tom se málo píše. Jsou ale první literární věci, které se tím taky zabývají. Je to třeba Polák, který se zabývá vztahem Hrabal a kubismus například.
Vy jste ten jeho vztah chtěla pojmout trošku obšírněji než jenom Hrabal a kubismus. Zvolila jste si k tomu pět různých umělců, se kterými Hrabal měl nějaké bližší styky. Na základě čeho jste zvolila právě těchto pět jmen?
Ta kniha je trošku vedlejším produktem mé doktorské práce. Já totiž píšu doktorskou práci o Vladimíru Boudníkovi. A za tu dobu jsem nashromáždila další materiály, i co se týče Hrabala, protože Hrabal s Boudníkem vlastně byli přátelé velice dlouhou dobu až do Boudníkovy smrti v roce 68. No a v této souvislosti jsem poznala i další umělce, kteří se kolem těchto dvou pohybovali. Ať už jsou to ještě žijící přátelé, jako například Oldřich Hamera, nebo další, a to mě vlastně přivedlo k tomu, nějak ten jejich okruh, který se točil hlavně kolem toho Boudníka, zpracovat. A je to teda Boudník, potom jeho žák Hamera, dále Jiří Kolář a Zdeněk Bouše, který je méně známý, ale taky patřil do toho okruhu těch výtvarných umělců, kteří Hrabala obklopovali.
A když o těch jménech mluvíte, tak se nabízí otázka, do jaké míry tou knihou zkoumáte Hrabala a do jaké míry částečně zkoumáte i ty jednotlivé umělce.
Já bych řekla, že to tak půl na půl. Já jsem se vždycky snažila spíš poukázat na vzájemné vztahy a vzájemný možná vliv toho výtvarníka na spisovatele a naopak. A vlastně se dá říct, že Hrabal byl umělcem všestranným, že kromě psaní taky se věnoval koláži. A já tam zmiňuji hlavně koláže z 50. let a potom koláže z posledních let jeho života. Ale těch koláží vlastně muselo vznikat, si myslím, daleko víc.
To, co ty umělce, kteří se do té knihy dostali, spojuje, je to, že byli vlastně součástí neoficiální scény. Byl tohle to váš záměr, nebo to tak zkrátka kolem Hrabala bylo?
Ano, zkrátka to kolem Hrabala bylo. A musím ale říct, že taky mě zajímali spíš ty umělci, kteří nebyli v té době na výsluní. To rozhodně, protože na tyhle ty umělce se často zapomíná. A třeba u toho Boudníka to byla jenom schoda šťastných událostí, že se na něho nezapomnělo, protože kolem něho se pohybovali lidé, kteří i po jeho smrti se snažili vlastně tu jeho slávu nebo to jeho poselství dále udržet naživu. A byl to neoficiální spolek Vladimíra Boudníka, který třeba tiskl jeho texty nebo texty o něm. Hodně na tom spolupracoval právě Oldřich Hamera a další, třeba Vladislav Merhout. A taky je velkou zásluhou Bohumila Hrabala, který napsal Něžného Barbara v 70. letech, že se na Boudníka nezapomnělo. A právě proto mi taky záleželo na tom, abych poukázala na ty umělce, o kterých se nemluvilo. A třeba ten Zdeněk Bouše je taková ukázka. Byl to vynikající člověk, jak jsem se dozvěděla, ale nikdo o něm v podstatě dnes nic neví.
Do jaké míry bylo vaším cílem nějakým způsobem vlastně zmapovat i tu dobu skrze ty jednotlivé umělce?
To rozhodně je s tím spojeno, protože když se zabýváte tím, jestli ty umělci vystavovali nebo jak se setkávali, co tvořili, tak rozhodně narazíte i na tu dobu, na to, co vlastně nesla sebou, jo, jak byli nebo do jaké míry byly omezováni, jak se jim to omezení dařilo zvládnout nebo nedařilo. Vlastně jsem přišla i na to, že Bohumil Hrabal hodně podporoval i ty neoficiální umělce, neoficiální třeba i vydávání samizdatů, rozhodně i finančně, i svojí pomocí, že byl velice hluboce tam zainteresován.
A vy jste víceméně každou tu kapitolu, kromě té úvodní a té poslední, stavěla velmi podobně podle jedné šablony. Z jakého důvodu jste se rozhodla pro tohleto řešení?
Hodně to vyplynulo už když jsem začala s tím Hrabalem a Kolářem, protože tam našla paralely v jejich životě. Takže jsem potom postupovala i u těch ostatních kapitol obdobně, aby ta kniha měla určitou jako strukturu.
Co je pro vás výsledek toho zkoumání?
Že na Hrabala jako spisovatele působilo strašně moc dalších vlivů, které literární věda nemůže postihnout, protože se zabývá literaturou. Ale na Hrabala působilo ještě, kromě výtvarného umění, například také hudba. a další vlivy. A tady tohle to moje je vlastně takový přínos do té mozaiky, která by byla dobrá o tom spisovateli vytvořit, protože každý kousek potom dává dohromady ten výsledný obraz.
A to vaše je kunsthistorie. Takže by mě zajímalo, jak lze kunsthistoricky pohlédnout na ty Hrabalovy koláže, které i v té poslední části knihy rozebíráte ve vztahu k těm jeho textům.
Mě ty pozdní koláže Bohumila Hrabala moc bavily. Taky se o nich málo ví a já jsem měla štěstí, že vlastně jsem se dostala do Nymburka, do muzea Bohumila Hrabala, tam se mohla nahlédnout do třech knih, který Bohumil Hrabal okolážoval. A bylo to zajímavé vidět, protože on v tom posledním roce nebo v posledních letech svého života tvrdil, že mu chromnou ruce, že nemůže psát. A právě z tohoto důvodu potom přešel od toho psaní i k tomu kolážování. Jsou to koláže velice jednoduché, protože byl vlastně handicapován tím pohybem svých rukou. Jsou velice vtipné. I když jsou smutné, tak jsou velice vtipné, že se tam střídá ten dualismus, který on má ve svých knihách. Ten pláč a smích.